Ukrainā šī bija Ukrainas aizstāvju diena. Galvaspilsētā Kijivā šodien godināja kritušo karavīru piemiņu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis solīja, ka Ukraina uzvarēs karā pret Krieviju. Zelenskis par varoņiem nosauca visus karavīrus, kas cīnās par Ukrainu, brīvību un neatkarību visām nākamajām paaudzēm. Zelenskis solīja darīt visu iespējamo, lai atbrīvotu visus Krievu gūstā kritušos ukraiņu cīnītājus. Ukrainas armija turpina atbrīvot Krievu okupētās teritorijas. Kaujas notiek valsts austrumos un dienvidos. Ārvalstu militārie eksperti uzskata, ka Ukrainas bruņotie spēki jau nākamajās nedēļās varētu uzsākt okupētās Hersonas atbrīvošanu. Kopš kara sākuma Ukrainas armija atbrīvojusi jau 1620 apdzīvotu vietu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka jauni masveida raķešu triecieni pa Ukrainu pagaidām nav nepieciešami. Viņš teica, ka līdzinējie uzbrukumi ir bijuši pareizi. Militāri eksperti gan uzskata, ka Krievijai sāk aptrūkties raķešu, un tāpēc Putins tā runā. Krievijas lielākajās pilsētās Maskavā un Sanktpēterburgā masveidā vīriešiem izsniedz pavēstes par ierašanos kara komisariātos. Vietējie mēdī vēsta, ka pavēstes izdala pie tirzniecības centriem, metro, uz ielas, dzīvojamo namu pagalmos. Cilvēki ir sašutuši par notiekošo. Visā Krievijā mobilizāciju Putins izsludināja 21. septembrī. Daudzi vīrieši cenšas no tās izvairīties, arī bēgot uz ārzemēm. Tiesības sargs saskata obligātā valsts aizsardzības dienesta likumprojektā daudz neskaidrību un pretrunu. Sabiedrība jāiesaista valsts aizsardzībā, piekrīt tiesības sargs. Taču katram cilvēkam, kas pakļauts dienestam, jābūt pilnīgi skaidrām, ko šis dienests viņam nozīmē un kādas ir viņa iespējas un saistības. Šobrīd tas tā nav, uzskata tiesības sarga birojā. Rīgā pretim Krievijas vēstniecībai atklāta izstāde Mammu, es negribu karu. Izstādē ir poļu un ukraiņu bērnu zīmējumi. Tajos ir kara šausmas, asins peļķes, liesmas, tanki ar burtu Z. Taču ir arī saule un priecīgi cilvēki. Zīmējumos bērni izteikuši savas jūtas pēc piedzīvotā. Tādas bērnu zīmējumu izstādes ir ne tikai Rīgā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs. Kopumā izstādēs ir vairāk nekā 10 000 bērnu zīmējumu par karu un mieru Ukrainā. Latvijas neredzīgo bibliotēkas darbinieki iztulkojuši un izdevuši pirmo grāmatu vieglajā valodā. Tā ir latviešu tautas pasaka Eža kažociņš. Šobrīd Eža kažociņš izdots parastajā iespied drukā, taču nākamgad tā plānot arī audio formātā un braila rakstā. Grāmatas atvēršanas svētki būs otrdien, 18. oktobrī. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Sestdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, dienvidaustrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, dienā 11-15 grādu. Rīgā lielākoties būs mākoņains laiks, arī neliels lietus, dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi, dienā 11-13 grādu. Laika tips otrais. Labvēlīgs!